Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ukas annonsør i Foreldrerådet er Next Story. Det er en lydbok- og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale er boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den er absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg er Sissel Grans bok «Men størst av alt er begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du er sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøver det ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Noen ting I jobben ved å være mamma eller pappa går som smurt, altså akkurat som planlagt, ikke sant? Det bare sklir og går helt perfekt. Og så det noen ting som du kanskje ikke forberedt på at kan bli kjempevanskelig. Denne uka handler det om et sånt vanskelig tema som jeg tror de færreste av oss tror vi kommer til å stå I, men som mange foreldre opplever likevel. For hva gjør du når ungen din ikke vil på skolen? Denne uka handler foreldrerådet om skolevegring. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, førsteamanuensis Trude Havik ved Universitetet I Stavanger.
Tusen takk.
Det så vanskelig å si førsteamanuensis. Ja, det måtte gjøre noen ganger, folkens, men nå fikk jeg det til. Hva skolevegring?
Skolevegring en type skolefravær. Skolefravær kan være så mye forskjellig, og vi har forskjellige begreper om det. Og skolevegring et begrep som vi bruker om elever som har lyst til å gå på skolen, men som ikke klarer det, fordi de har et emosjonelt ubehag, vondt I mage, vondt I hodet, knyttet til noe eller noen I skolen.
For jeg trodde det var folk som ikke ville, hvis du skjønner.
Ja, nei, da det er mer de som skulker skolen. Ja. De har mistet engasjement og synes skolen kjedelig, kanskje synes skolen vanskelig, og som heller har lyst til å gjøre noe ut forbi skolen som kjekker. Og det jo de som lurer foreldrene, sånn at foreldrene tror de på skolen.
Ja, så skulking en kategori?
Skulk og en type fravær. Så skolevegring og skulk to forskjellige grupper eller typer fravær.
Ja, og så sykdom en annen enn igjen da, eller?
Ja, sykdom en annen. Da det jo når foreldre skriver I meldeboka at, eller... Det ikke veldig mye bruk av meldebok lenger, men gi beskjed til skolen om at ungen vært syk. Men det jo en sånn diskusjon, fordi sykdom også jo forskjellig. Sant? Noen definerer sykdom som små ting, sant? Vondt I hodet, vondt I magen. Kan av noen foreldre bli definert som syk, mens andre tenker at da skal du gå, for du må være skikkelig syk. Altså. Mm. Hjem til meg, så det sånn at når datteren min har vondt I hodet, så går hun på skolen.
Ja, du streng, ja. Du liksom strengesten.
Jeg en strenge. Og tenker jeg det å være en god altså for det handler litt om å få gode vaner da og så litt som skille litt på hva litt og hva mye.
Men når de barna som da, den kategorien vi skal snakke om som skolevegring, som da uttrykker at de har vondt I magen og derfor ikke vil på skolen, da hadde du sagt sånn, ja, men da går du på skolen likevel.
Ja, eller det det som så vanskelig da, fordi at noe av de første tegnene til skolevegring vondt da. Altså, ja. Det det de klager på, og det kanskje helt reelt også, fordi du engstelig for noe som skjer I skolen. Sånn at jeg hadde nok ikke bare gjort det uten videre. Jeg hadde i tillegg tatt kontakt med skolen og sagt at mitt barn klager på vondt i magen, men jeg har fått henne av gårde, eller han av gårde. Men kan dere følge med litt? Og jeg ville gjerne ha en samtale med dere også. Altså, det hadde vært veldig fint da, og fort fått en samtale med skolen for å høre om det har skjedd noen ting.
Ja.
På skolen, eller på vei til skolen, eller sant, det kan jo skje ut forbi skolen nå, de tar det med seg, altså sosiale medier, der skjer det masse som ungene tar med seg på skolen, som noen vonde følelser. De møter jo de som da eventuelt har sagt stygge ting, eller skrevet noe stygt til dem, sant, face to face når de kommer på skolen, så det kan ligge der også. Men jeg hadde stilt krav om at du skal gå, men blir du verre utover dagen, så må du gå hjem. Altså ja. Med en sånn låna, men samtidig kontaktet skolen og sagt fra. For jeg tror hvis vi får en sånn god rutine på det, så det er lettere for skolen å vette om at det er noen, kanskje det er noen ting. Kanskje vi skal da følge med litt mer i friminuttet, eller når de jobber i gruppe. Sitter hun eller han litt for seg selv? Har hun eller han ingen å være med slit? Skjer vi noe endring i oppførsel og atferd, sant?
Men er skolevegring, altså, det høres ut som sånn, det er et sånn stort begrep ut. Det høres som noe som, hvis du har vondt i magen en dag og har engstelig en dag fordi noe ekkelt har skjedd en gang, så er det ikke skolevegring. Det kan være, altså, hvor hyppig skal det være for at det blir skolevegring?
Det er et godt spørsmål, for skolevegring er ikke en diagnose.
Nei.
Det er jo bare noe vi kaller elever som sliter med å gå på skolen, men som har lyst til å gå. Altså det er på en måte, og som ofte har en form for sosial angst, eller en annen type angst.
Ja, for hvis vi åpner blokket på det, ja. Hva liksom, du var jo inne på det allerede med en gang, og så rask på lobben, det er jo veldig bra. Så hvis det er sånn, ok, det er mange av alle barn, så er det en del barn som ikke går på skolen, og av de barna som ikke går på skolen eller som er borte fra skolen og har fravær, så er det flere kategorier og grunner til det. En av dem kalles skolevegring, og det er at de egentlig har lyst til å gå på skolen, men de går ikke likevel fordi at de har for eksempel vondt i magen eller synes det er ekkelt eller er redde eller noe sånt. Stemmer det?
Ja, noe sånt.
Og hva
ja.
Ligger under der igjen liksom, eller hva er de forskjellige, hva er de vanligste årsakene eller
ja, årsakene til skolevegring, ja, for det er jo det er forsket i ganske så mange år på skolevegring. Men utfordringen der er å finne de her elevene tidlig, altså sånn til å se hvem de er. Og det de har gjort, da, mye av forskningen som er gjort internasjonalt, er gjort av barn og unge som er innlagt i psykiatriske institusjoner, så de er i behandlingssystemet.
Ja.
Og så har du gjort forskning. Og da finner vi en del kjennetegn med de elevene, ja. Som er mer hyppige i den gruppa enn i en gruppe som går på skolen. Men og det å gjøre de undersøkelsene i, før det skjer, altså før de blir utviklet i skoleveringen, altså tidlig i løpet, det er jo vel så interessant. Det prøvde jeg å gjøre i min forskning ja. Når jeg tok doktorgraden. Det var å på en måte se hva kjennetegnet de elevene tidlig i løpet, sånn at vi tidlig kan hjelpe dem. For det er noe av kluet her er å tidlig komme inn, kartlegge de som sliter, hjelpe dem tidlig. For fravær, avle fravær, jo lenger du er vekk, jo vanskeligere er det, og jo mer sammensatt og komplisert blir det bildet av hvorfor. Mm. Så når du spør om grunner, så er det sjelden at det bare er barnet som har utfordringer, eller sjelden bare familie, eller sjelden bare skole, som ofte er veldig sammensatt.
At det både er at skolen har utfordringer
det,
også?
Ja. Ja, at det er noen utfordringer i skolen som er vanskelig. Og det som jeg fant i studiet mitt, er at mobbing og sosial isolasjon, altså ensomhet, altså de sosiale aspekter med skolen betyr veldig mye. Og, det med, og det, da handler det jo om hvordan skolen klarer å forebygge mobbing og forebygge ensomhet. Altså det å danne gode sosiale relasjoner mellom elevene i klassen.
Mm.
For hvis du spør en unge om hva du gleder deg til etter en lang sommerferie, når du skal begynne på skolen, hvorfor gleder du deg til det? Hvis de nå gleder seg, så er det sjelden at det handler om at de skal lære mer brøk. Det er som oftest for å treffe en venn. Og hvis du har noen venner da, så kan du skjønne at noen synes det å gå på skolen er kjedelig, særlig hvis det er veldig koselig å være hjemme.
Så det sosiale aspektet med skolen og treffe venner er en ting, ikke sant?
Ja.
Og så nevnte du hjemme. Hva kan være grunnen hjemme da?
Der har ikke jeg funnet noe, altså jeg har ikke undersøkt det i min forskning, men tidligere forskning, det er fra da kliniske utvalg, sant? Altså de som har vært lenge vekk fra skolen, så da blir bildet veldig annerledes, fordi at hva kommer først og sist da? Ja, det er vanligere at foreldrene selv har psykiske lidelser.
Ja.
Det er vanligere at foreldrene overinvolverer seg, er overbeskyttende. Og det er mer vanlig at det er enslige forsørgere. Sånn at det er en del sånn kjennetegn med at altså, foreldrene kommuniserer litt dårlig, foreldrene kommuniserer dårlig med barnet. Altså det, men så er det noe som blir sånn fordi du har et barn som sliter?
Ja, høna legger liksom.
Det er det som er utfordringen med det. Men at vi ser når fravær har vært, eller skolevegring har vært lenge, at det fort kan bli en symbiose mellom foreldre, gjerne mor og barn. Mm. Altså det blir veldig sånn tett forhold, fordi du som mor vil beskytte ditt barn mot noe som er ikke bra for deg. Og det skal du jo gjøre også. Men hvor mye skal du beskytte, hvor mye skal du presse? Men du kan ikke forvente at foreldre skal presse et barn, eller forvente at et barn går til skolen, hvis ikke du er sikker på at skolen er et trygt sted.
Mm.
Så altså det viktigste her er jo at foreldrene får en trygghet i at skolen ser barnet ditt, og vil barnet ditt vel, og gjør absolutt det du kan for at barnet skal trives på skolen, bli sett, ha noen å være med.
Det er jo ingenting som er så sårt som å hente et barn på skolen, eller skulle prøve å levere et barn på skolen som ikke vil ditt, og som er lei seg og vil ikke, og så kan du som mamma, og det er jo mammaen og pappaene her som hører på denne podcasten, ikke sant?
Mm.
Så må man liksom ta en sånn avgjørelse sånn, ok, er du syk eller ikke syk?
Mm.
Det er første, sånn der, brygger du på noe? Burde du være hjemme? Må jeg ringe jobben og si at jeg skal være hjemme?
Mm.
Eller er det juks eller skulke, sant? Skulkesyk da? Og jeg vokste opp litt sånn som du beskriver at du var med dine foreldre, sånn at mamma har vært med oss, og det er ganske håret bud hjemme hos oss. Det var veldig lite sånn, altså vi dro på skolen på en måte. Det har jo, jeg vil bare si en bisetning til det, det har jo ført til at vi også gjør det når vi er voksne, og smitter alle andre med å være syk, fordi vi aldri sjelden er hjemme da. Så det er jo litt dumt egentlig, man må passe litt på det hvis barnet er veldig smittefarlig, kanskje bare være hjemme for å hensyn til resten av klassen. Men det å ta den avgjørelsen når barnet ditt har vondt i magen, eller vondt i hodet, eller ikke sant? Hvor, det er ganske vanskelig å vite, den første dagen i hvert fall.
Ja, det er det. Men et tydelig tegn, det er hvis at disse vondtene går over med en gang du sier at du får være hjem.
Nettopp.
For da forsvinner det. For det er jo en grunn til de her vondtene. En ting er at du kan bruke det som en unnskyldning, men en annen ting er at vi har alle vært redde for ting, altså være skikkelig redde for ting vi skal gjøre som ikke vi har gjort før. Eller at vi for eksempel har livredd for hoggorm, og så skal du får du beskjed om at du skal ta på en. Altså, klart at du blir jo hysterisk.
Ja, eller at det skal skje noe på skolen en dag, og alle skal holde et foredrag, ja, alle kan kjenne seg igjen i de tingene
der. Og så vekker det en angst, og angst er jo sånn at det slår seg jo i kroppen.
Mm.
Så det slår seg jo som smerte. Så hvis skolen har blitt, hvis det er noe i skolen som er angstfremkallende, så får du vondt da.
Mm.
Men det er klart, når du da får beskjed om at du skal få slepp, og da forsvinner de vondtene. Og det er jo forskjellen i hvert fall.
Så det kan være et godt clue, ja. Sånn at du, la oss si at du lar tvilen komme barnet til gode, og tenker, du får være hjemme i dag, og så går det inn igjen, og så er liksom alle symptomer borte på, på et blunk. Men akkurat mageting, der er sånn luftsmerte, kan være kjempevondt, og det kan også bli borte på et blunk. Så det er litt vanskelig bare å finne ut av, i første linje der, om det er skolevegring eller ikke.
Ja, det er vanskelig.
Så hva skal man gjøre da, hvis man mistenker det? At det er noe annet enn...
En vondt da, eller begynnende sykdom.
Ja, det er vondtur, men at det er... Ja, ikke sant?
Nei, jeg har tro på et... Eller, vi vet jo at det er viktig med et godt skole-hjemsamarbeid. Det å ha en sånn åpen linje til læreren som, som treffer eleven, altså det tror jeg er viktig, at du kjapt spør, tar kontakt, hører om det har skjedd noen ting på skolen, om det er noe som, som har... Altså, er det noen spesielle ting de skal gjøre... For det her vondtene og de her redslene øker når ting i skolen er uforutsigbart. For skolevegere er veldig sårbare for uforutsigbarhet. Sånn at nå rett før jul, når det skjer en del andre ting på skolen, for eksempel har du juleverksted, da er det en annen struktur som gjør at det blir veldig utrygt. Det blir mer bråk, for eksempel. Og det blir mer sånn, hva skal skje nå? Skoletur, leirskole, fag som kunst og håndverk, gymnastikk, altså sånne, alt som handler om uforutsigbare fag og aktiviteter, gjør at de her vondtene kan dukke opp mer frekvent. Sånn at en kan jo finne ut om det er enkelte, altså det er også både foreldre og skole, må på en måte se litt på hva fag, eventuelt lærere, dager er det mitt barn eller min elev sliter med å gå på skolen. For du kan gjennom det finne ut et mønster I det, sant? Og det på onsdager, det onsdager, det kroppsøving. For det et fag som krevende på mange, for det så synlig mm. hva du får til og ikke får til.
Og det med den dusjingen, jeg husker det var liten, dusj. Det, når man skulle begynne å dusje, det var jo forferdelig.
Jeg sier det nesten slutt med dusjing.
Neida, ja, men det nesten litt dumt på den andre siden, det også, da, hvis, det, kan vi snakke om en annen gang. Men,
ja, det helt
men, absolutt. Men det, ja. Så det du må gjøre jo, som I mange tilfeller når du har barn, å ta på deg forskerhatten, og så må du ikke stoppe ved første forklaring, ikke sant? Du må begynne å tenke sånn, ok, hva kan ligge bak her? Det første jeg gjør å ringe til læreren. Send en melding. Eller ringe eller mail eller et eller annet mm. og komme I dialog og sånn, jeg bare må sjekke fordi barnet mitt hadde I dag ikke lyst til å gå på skolen og måtte enten gå eller fikk lov å være hjemme, uansett hva som du har endt med, og hva kan du se nå, har det skjedd nå, så svarer læreren hvis læreren da svarer ja, nei, for det skjedde I går eller kanskje det eller sånn, og har noen forslag så kan man jobbe videre med de tingene mm. Hvis læreren ikke har noen ikke vet mm. Det uansett fint at læreren vet at barnet ditt har det sånn, for da kan jo læreren kanskje ta litt ekstra imot og snakke litt med henne og sånn. Mm. Men hvis ikke læreren har noen forklaring, hvor skal man kikke da? Hva neste hvor skal man forske da?
Du må jo gå til legen hvis det vedvarende smerter. Noe som varer og ikke slår helt ut I sykdom. Altså, du må jo gå til legen, for du må jo og undersøke om det noe fysisk, for det kan jo også være.
Ja, det kan være en allergi, eller?
Det kan være mange forskjellige ting, men det viktig å prøv å få ungen på skolen mens den utreder, hvis den skal I noen utredning. Fordi fravær igjen, avle fravær og alle typer fravær har konsekvenser. For jo lenger du vekk, jo høyere blir den der dørstokkmila. Ja. Så, men hvis at den da tar kontakt med skolen og den sier da, lærer sier da, at nei, jeg har ikke skjedd noe, så hadde jeg I hvert fall ville bedt dem om å være mer oppmerksom, gi mer, observere mer grundig, og det vil kanskje skolen også gjøre når en vet at ungen har det vanskelig. Mm. Og som du sier, å bli møtt. Og det trenger jo ikke å være I de timene til den kontaktlæreren, men det kan jo ha skjedd noe I andre timer. Så det jo viktig at en har et system på skolen som gjør at en kartlegger alt I rundt barnet.
Mm. Det som at det, noen skoler helt fantastisk, og andre ikke det, på de tingene der, ikke sant? Og det individsbasert, og det jo ofte en diskusjon blant mine lyttere, og mailer jeg får inn og sånn, og blant eksperter jeg har på besøk her, at det sånn, og sånn kan det kan fikses på helsestasjonen, eller det og det kan skolen ta seg av, og så får jeg mailer fra, men vi har stått I diskusjoner med skolen I 4 år, for de klarer ikke å tilrettelegge, eller de ser ikke sine egne mangler, eller helsestasjonen har ikke ekspertise på akkurat det feltet, og så så ideelt sett så det jo bare å ringe skolen og så har de, ikke sant, å være I kontakt med dem og så har de en, kanskje en sosiallærer eller en helsesøster som kan kikke litt ekstra på den trinnleder som har oversikt eller kanskje til og med har tilrettelagt grupper mot mobbing og sånn, men så det mange ganger de ikke har det, ikke sant, så hvor mye skal man ringe, hvor mye skal man mase, og hva har man mulighet til å liksom, ja
Nei, det jo først og fremst skolen og så man jo kontakt PP-tjenesten, helsesøster. Altså, det bør jo være kompetanse I kommunen som skal hjelpe deg, men jeg vet det du sier, det jo veldig avhengig av lærer, skole.
Og foreldrenes kommunikasjon, da.
Og foreldrenes kommunikasjon, ja. Og det, av og til så det jo sånn at en klarer ikke å kommunisere mellom altså hjem og skole, det en vanskelig ting. Og noen ganger så må man ha med seg andre inn I det samarbeidet, Jeg intervjuet ganske mange foreldre til skolevegere og I studiet mitt, og de opplevde å få skylda mye.
Ja, nettopp.
For problemene, mens de opplevde at mange av grunnene lå like gjerne I skolen. Ikke at de da sa at nei, det har ikke noe med oss å gjøre, det var ikke sånn, men at de var, hvorfor kan ikke skolen prøve å se på seg selv og sin rolle? Hvorfor måtte de skylde på oss? For vi, altså, det jo et eller annet med at det vondt og vanskelig å ha en unge som ikke klarer å gå på skolen når alle andre klarer det. Så det, hvis de skulle snakke med noen om hvordan de hadde, ja, men det jo bare. Og det jo ikke bare.
Nei.
Men hvor lenge skal du... Altså, du kan ikke gi opp, men det jo noe med... Noe med
da sier du noe viktig, for du kan ikke gi opp. Jeg bare,
nei, du kan ikke,
Jeg har vært I dialog med mange av som hører på denne podcasten, som jeg jo elsker, fordi at det en slags gruppearbeid. Vi samarbeider om hvem vi skal invitere, og hva vi skal spørre om. Og jeg vet at det mange som står der ute, og om det at vilken som helst situation det är, men som är vanskelig, hvor du ikke umiddelbart føler at skolen og læreren forstår situationen din, eller at de, for eksempel som din, de du har snakket med, da, som de føler at de får skylden, at de ser heller på med en gang hjem, at det dere det noe gærent med.
Mm.
Det kjempetungt.
Mm.
Og vært i diskusjoner selv, ja, så uten å... Uten å trekke noen gjennom søla, for det har gått veldig fint også. Men det altså, det fra et foreldreperspektiv, selv for meg som har denne podcasten, da, ikke sant? Mm. Å snakke med alle dere som sånn mega-eksperter. Så det der å stå, det som å stå i en sånn, ja, men sånn som man opplever med sykehus. Mm. Ikke sant? At man sånn, det en kjempeinstitusjon, en kjempeorganisasjon, og så det sånn tungrodd og vanskelig, og det ikke nødvendigvis noen rause budsjetter, og selv om lærere og individer du, som jobber på skolen har veldig lyst, så det kanskje ikke mulig å få til, for det mange elever i en klasse, eller, ikke sant? Og mens disse veldig sakte tannhjulene beveger seg, og du pusher og pusher og pusher som forelder, da, så går jo dagene, da. Mm. Og så har ungen din det dritt.
Mm.
Ikke sant? Og det å stå i det, til alle dere som gjør det der ute, jævlig bra jobba, for jeg vet litt av hvordan det og jeg vet at dere trenger skikkelig mye klemmer og støtte og heier opp.
Mm.
Men det jo, som du sier, vi må, det det vi må gjøre. Vi kan ikke slutte å stå på.
Hvis du slutter som foreldre, så går det ikke så godt for ungen din. Du er nødt til å stå på, du kan ikke gi deg, men du må finne en støttespiller.
Ja.
Og det som noe av det som...
Jeg vil bare si at det aller fleste skolegård, dette kjempebra på.
Ja, det gjør det.
Altså virkelig, dette unntakene.
Men det unntakene, og det jo gjerne de vi hører om. Og jeg får også mye telefoner fra foreldre som fortvilet. Og de føler de liksom må, noe som utfordring da, det jo at systemet samarbeider for dårlig. Så de føler de må koordinere samarbeidet, og nesten kalle inn til møter. Og det jo ikke foreldrene som skal gjøre det.
Nei.
De skal støtte ungene sine. Sånn at det litt sånn der, ja, jeg har vært på en sånn nordisk råds rundbordssamtale i dag, og noe av det vi snakket om var liksom, hvordan skal vi få enhetene til å samarbeide til beste for barnet, og hva det beste for barnet?
Mm.
Og det handler om å lytte til barnet.
Mm.
Det å ha en god samtale, altså ikke bare snakke med, men lytt til. Hva forteller du? Eller hva forteller du egentlig? Hva ligger egentlig bak det du nå sier? Sånn at det at tidlig en lærer jo kan ta en prat med barnet, kanskje helsesøster skal gjøre det. Altså, det at det en person som helst du har en relasjon til fra før, for det mye lettere å snakke med noen du liker, eller som du vet bryr seg. Men å få barnet i tale, så kan jeg, altså må du gi opp det der med å da prøve også, om du nå sitter på et kontor for, eller, og kikker på hverandre og skal sette og snakke, det tror jeg ikke så mye på.
Nei.
Ta og gå en tur. Kjør en tur. Gjør noe som gjør at du ikke trenger å kikke den barnet ikke trenger å kikke.
Nei, å kjøre bil for eksempel kan være kjempebra.
Ja, for det blir noe sånn mer...
Hvis man skal snakke med barnet sitt om hva som galt, så kan det fint være at man fester øynene på noe annet. Mm.
Og det tror jeg både skole, eller den profesjonelle som kan snakke med ungen, og foreldrene bør gjøre. Altså, finn en annen arena å snakke på, som ikke sånn, nå skal vi snakke sammen, nå må du fortelle meg. Men, for det kan komme helt av seg selv.
Ja. For det ene jeg snakker med barn altså hvis, men da nå tok jeg kanskje jeg mente ikke å ta luven fra alle dere foreldre som sitter engasjert og skal sende mail til skolen, for det må dere gjøre. Og det kan jo hende at selv om, la oss si det, kanskje er det læreren som, hvis barnet ditt ikke vil gå på skolen, så er det kanskje læreren du skal snakke med. Hvis ikke det, du føler at det helt kjemi eller forståelse der, er det en sosiallærer, er det en trinnleder, er det en rektor? Men for barna har vel lovfestet rett til å trives på skolen?
Ja. Har det.
Så selv om det er jo sånn at det betyr at alle barn som ikke har det bra på skolen, der er det noe brudd på noen lover på en måte, for å sette på spissen da.
Mm.
Og så betyr ikke det at alt kommer til å løse seg bare fordi du peker på det, men vit det da. Ikke sant? At, og om det er, for det, hva er det skolen da kan gjøre hvis de tenker sånn, vi skjønner ikke. Vi har prøvd å tilrettelegge, vi har prøvd å imøtekomme og passe på det sosiale, liksom støtte det og sånn, men vi finner ikke ut av det. Da henviser jo de videre til...
Nei, men det er jo, da er det å involvere støtteapparater rundt barn og unge, og det er helsestasjon, altså helsesøster, og det kan være kommunelege, det kan være kommunepsykolog, det kan være PP-tjenesten.
Ja, PP-tjenesten.
Men barne- og ungdomspsykiatri, det kommer jo liksom langt i løypa. Men tenk det kommunale apparatet, så er det jo, det finnes jo samarbeid kommunalt, så det noe med å ta kontakt med de. Spør skolen da, hvem det neste leddet i det her samarbeidsnettverket, som ikke er så lett å få tak på for foreldre. Men ikke vent med det, for det noe med det der med tidlig hjelp, tidlig gjøre noen ting. Også hvis du ikke får ungen din på skolen, så er det, det du ikke må gjøre, det er å gjøre det veldig koselig hjemme.
Sånn det får man jo lyst til hvis barnet ikke har noe bra og er lei seg.
Selvsagt gjør du det, men prøv å få dem til å stå opp til vanlig. Nei, få dem til å stå opp til vanlig tid, spise frokost, klær seg. Gjør seg klart en skoledag. Prøv hva den kan for å liksom, klargjøre for en skoledag. Ok, det gikk ikke. Men ja, men da må du faktisk gjøre skolearbeid. Men det betyr jo ikke at det ikke skal være kjekt etter to. Men hvis du gjør det veldig koselig hjemme i skoletida, og så skolen pyton, så terskelen enda større, så det viktig altså.
Jeg husker at vi fikk, det skulle være veldig feberstykke før vi fikk lov til å se på, jeg tror vi aldri fikk lov til det, å se på TV før liksom etterpå. Altså når vi var syke, så var vi syke, og da kunne vi ligge i sengen og...
Men var det feil da?
Nei, det var ikke det.
Nei. For jeg tror vi
hadde... Jeg bare kan se for meg nå i iPad-året 2018, eller skjønner du hva jeg mener, at jeg ser for meg å være hjemme med sykt barn uten å bruke teknologiske hjelpemidler.
Det er vanskelig, og så er det jo det at foreldrene er ofte på jobb også, sant? Så hvordan skal du gjøre det? Men altså, i størst mulig grad prøv å gjøre dagen hjemme mest mulig like en skoledag. Men jeg vet det utfordrende, men jeg sier det likevel, for det viktig at ikke en gjør det for attraktivt hjemme, når en samtidig skal jobbe med å prøve å få dem tilbake. Ja, det skjønner vi jo.
Her må
vi
jo skille mellom de som er syke. Hvis barnet mitt av og til er syk, så må han jo få lov til å se på klart, TV. Men tenker jeg da.
Nå snakker jeg om skolevegring.
Bare understreke det på folk.
Ja, det bra.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Men, men du var inne på det i starten her. Hvis man da ser for seg at det er noe, det er kanskje ikke noe faglig eller timen eller noe sånt, men det er noe sosialt da, ikke sant? Har du sett den nye serien på NRK Super som heter Lik meg? Den handler jo om akkurat det. Alle som har barn over 6 år burde se den serien. Men jeg da, den er kjempefin. Det handler om en jente som føler seg utenfor og som strever med å henge med i venninnegjengen. Og så er det litt sånn usynlig mobbing som man kanskje ikke ser sånn. Det er ikke knuffing i skolegården liksom. Det er litt annerledes. Hvordan skal man deale med det da? For det her er også sånn som skolen. Altså skolen er kanskje, det er ikke direkte på lærerens jobb i klasserommet, ikke sant? Det er ikke sånne ting. Hva kan man forvente? Hva kan man gjøre?
En skal forvente at skolen skal både forebygge og kartlegge den type mobbing, men den type mobbing krever en helt annen kompetanse til å observere både her usynlige tegnene. Og det, der er det utviklet et verktøy som heter innblikk, som en kan laste ned fra nettet, som er veldig sånn tydelig på det. Det er jo for å se hvordan...
Innblikk? Er det for foreldre også, eller?
Nei, det er skolen. Men, altså, det, men går si, det går an å smugkikke, og så går det an å si til skolen, har dere skjedd det der med, som heter innblikk, som er veldig sånn, tydelig på hvordan du kan kartlegge det her usynlige, relasjonell mobbing heter det egentlig. Ja. Altså, det som går på sånn, snu deg vekk når en elev kommer, heng jakka di vekk fra...
Utfrysning på en måte.
Ja, alt som handler om at du stenges ut. Og det er... skikkelig vondt for de som opplever det. En annen måte det skjer på er jo at du invitere vennene dine, men ikke ei, og så sender du snap til henne etterpå, og viser hvor kjekt vi har det, men du ikke invitert. Så det en sånn der, her har vi en jobb å gjøre alle voksne, rundt barn og unge, til å være gode rollemodeller, og å si fra når vi ser noe som ikke bra der. For det kan vi se mange, foreldre også kan legge merke til det. Sant? Altså at man på en måte må snakke om det, kanskje ha rollespill på hvordan det føles, og vær den som blir utsatt. Bruk den TV-serien, ja, vis dem.
Ja, se på den samme ungen
ja, din. Ja, se på med ungen din, og snakk om det. Og så prøv, og så, gjennom det så kan en jo få høre om noen som blir, har det sånn på, i klassen, eller på skolen. Eller en kan jo plutselig faktisk få høre at det ditt eget barn som har det sånn. Men de har ikke ville sagt det til noen, for mange vil ikke si det til noen. Fordi de tror ikke at noen kan hjelpe dem, fordi de blir så fortvilet.
Men hva kan man gjøre for å hjelpe da? Når man finner ut av at dette skjer med et barn, hva kan man gjøre? Altså, fordi det jo, en ting å observere det, det vanskelig nok i seg selv, men det jo enda vanskeligere å faktisk gjøre noe med det på en måte, eller? Skal man ringe foreldrene til de barna? Hva skal man gjøre?
Hvis det for skolen skal stoppe mobbing. Det aktivitetsplikten gjelder i skolen, og det betyr at skolen skal stoppe mobbing. Så du må varsle til skolen og høre at skolen tar tak i det på en profesjonell måte, for det viktig å gjøre det riktig. På rett måte, og det tydelige strategier på det, at du skal snakke med offeret, den som blir utsatt for det først, ikke sammen med de som gjør det. Og så skal du snakke med dem som gjør det, en og en. Altså det strategier på det her som jeg beskriver.
Som de må følge? De må ikke, nei.
Men det en strategi som mange skoler kjenner på hvordan du løser mobbesaker, fordi at men nå begynner jeg å bevege meg i et område som ikke mitt fagfelt. Altså,
jeg beklager det, jeg dytter deg bort.
Hvordan du snakker med, altså hvordan du håndterer det, men der vet vi mye om hvordan du skal gjøre det og ikke gjøre det. Men for foreldre så er det aldri dumt å ta kontakt med foreldrene til de som gjør det. Hvis du tror at det hjelper, altså hvis du føler det ubehagelig, så kanskje du skal spørre skolen. Spørsmålet er, foregår det i fritida bare, og ikke på skolen? Jo, de tar det helt sikkert med seg på skolen, hvis ikke du går på en annen skole der du har helt andre venner. For det er jo litt det også, da. Når foregår det i skolen, så er det, her jeg ville ha kastet det, eller så sagt at det er skolen som må gjøre det, men selvsagt i et samarbeid.
Hvis man opplever at barna har det dritt av, eller vanskelig på skolen, ikke sant? Og du tenker at det er en av grunnene til at det er skolevegring på gang, ikke sant? At den ikke vil gå på skolen. Og du, hvor fort må skolen gjøre noe på en måte? Hva er det du har rett på som forelder av hjelp?
Du har rett på at barnet ditt skal ha et trygt og godt læringsmiljø. Det står i loven. Og hvis du ikke opplever at skolen gjør nok, så melder du til skolen, og så har da skolen en aktivitetsplikt som betyr at de er nødt til å lage en aktivitetsplan for hvordan de skal håndtere det for at ditt barn skal ha det trygt og godt på skolen.
Og det, der er det en tidsfrist, vi er litt usikre på om det er 1 eller 2 uker, men det er ganske kort tidsfrist. Hvis skolen kan jo si sånn, ja, men vi visste ikke at barnet ditt ikke hadde en trygg og god skolehverdag, ikke sant? Man kan jo være usikker, altså, hvis du skal ha det helt svart på hvitt, så er det sånn, hvis du opplever at barnet ditt ikke, at det ikke blir ivaretatt, så må du nesten skrive det, eller du kan liksom si det helt uttalt, sånn, barnet mitt opplever ikke at den har en trygg og god skolehverdag. Og sende det av gårde, og da er det på en måte sånn at, er ikke det litt nytt fra i høst eller noe sånt?
Det var i fjor, 1. august i 2017, at den nye loven ble verksatt, som også har vist at fylkesmennene rundt omkring har fått mye mer saker på bordet, fordi at nå er det mye kjappere vei til fylkesmannen, for hvis ikke skolen da verksetter en aktivitet innen rimelig tid, om det var 1 eller 2 uker, så betyr det at da kan du melde til fylkesmannen.
Ja.
Der du bor, sånn at fylkesmannen kan da gjøre en undersøkelse av om skolen har gjort det de kan for, eller hva de har gjort for å trygge barnet ditt.
Det er jo de færreste opplever dette, ikke sant? Og så kan man jo, men da har man, det er på en måte det man har å slå i bord med. Man kan jo føle seg litt maktesløs i møte med sånne, både helsevesen og skolevesen og alt det. Hvis man har uflaks da, ikke sant? Da er det jo fint å vite at det kontroll organet på en måte, det fylkesmannen. Så da må man google det da, og kanskje gå inn på de hjemmesidene, ringe det kontoret og spørre hvordan klager jeg. Selv om man jo aller helst sikkert ønsker å bli bare møtt med forståelse da, og samarbeidsvillighet.
Mm.
Så det jo mange barn på en skole, så det kan jo hende at man nødt til å rope litt høyest.
Ja, i hvert fall være tydelig på hvordan barnet ditt har det, sånn at du ikke holder noe tilbake. For en ting er jo liksom å oppleve at ungen din ikke har det bra på skolen, og liksom tenke at ja, det er noe på skolen, men en må samtidig også se hva en kan gjøre hjem for å lette situasjonen. For det kan jo også være at det vil lette situasjonen hvis du gjør noe altså grep hjem som gjør at de en prøver å invitere noen av de her jentene sånn at eller guttene, sånn at en har noen en jobber med relasjoner hjemme også.
Ja, og det er jo liksom vi som er vår jobb er jo å passe på ungene våre, passe på at de har det trygt og godt og oppfostre dem til å bli gode borgere og medmennesker, ikke sant? Sånn at det er jo hvis barnet ditt ikke har det bra så er det jo på en måte, det er jo oss de har, det er jo mange, så er det et system over oss som skal hjelpe dem selvfølgelig, som vi skal hjelpe oss også, men det er jo ikke, det er jo først og fremst vårt ansvar, så man hører også fra mange foreldre som finner sånn helt uante mengde styrke i å både google og ringe om det er fysiske eller psykiske utfordringer da, ikke sant, på skolen eller andre steder, hvor man jo, ikke sant, ja, man må stå veldig på og ringe mange, ja, men folk som har kontakt med enten PPT eller BUP eller helsesøstre eller ikke sant, ekstra legetimer eller hva det nå er man står i da som gjør en sånn, mega innsats for ungene sine og så er det mange av oss andre som går rundt og tenker at Fiona er slitsomt at han står opp så tidlig på lørdager liksom. Og så er det, ikke sant, så det jeg tenker at jeg vil si til dere som står i noe som er litt sånn dritt, og det er fint å snakke med vennene sine om det, så man får litt den støtten, for det tror jeg man trenger som foreldre når man står i et sånt løp. Altså.
Mm. Og ikke være redd for at, å være åpen om det, og ikke tror du er alene. For det var de foreldrene jeg intervjuet, det var flere av dem som snakket med flere. Er ikke jeg alene? Altså, akkurat som at det var en sånn, god ting å være med på intervju, for de fikk vette at de ikke er alene. Tenk å føle at du er alene.
Det er litt
sånn
tabubelagt, tror jeg.
Ja, det er tabubelagt.
Jeg tror jeg har snakket litt om at mitt barn er ikke så veldig glad i skolen, og da fikk jeg snakket om det her og på Snap og sånn, og fortalt litt om hvordan det er. Da. Det er, fra mitt perspektiv, altså, det er ikke noe gærent med han, selvfølgelig. Det er jo ikke det, og det er selvfølgelig det. Altså, det som det tar litt... Det er skambelagt fordi folk også reagerer når jeg snakker om det. Man sier sånn, oi, deler ikke du litt for mye nå da?
Mm.
Det der er vel ikke noe du vil... man resirkulerer den skammen igjen og igjen. Mm. Og det er en balanse at man ikke kanskje skal skrike from the rooftop alt som er vanskelig hjemme av hensyn til barnet sitt.
Mm.
Men det er noe annet å være, å dele erfaringer og vise folk at man ikke er alene.
Mm. For at, ja, og så kanskje del det som fungerer. Altså, snakk litt om... Hvis den har noen tips å gi.
Ja, det er jo litt
om hva en kan gjøre. Altså, fordi at en må ikke komme inn i sånn... Jeg vet at en fort kan danne sånne foreldregrupper og sånn, og da blir det fort, kan fort bli en sytekultur i stedet for at det er noe som er på en måte positivt. Hvordan kan vi bygge hverandre opp og hjelpe hverandre? Hvilken erfaring har du i forhold til det her? Og er det noen tips du har til meg?
Mm. Er det mange barn som kommer tilbake til som går gjennom skolevegring i en periode, for eksempel, og som får det til å løsne igjen?
Ja, da. Fordi at noen ganger så er det jo bare en periode, sant? Altså, det går over av seg selv. Det var en gutt som sa, ikke stress så galt. Fordi at han begynte igjen etter en stund. Altså, han synes vel kanskje at han maset litt i runden. Sånn at det ene med å bli modner selv, da. Men skal du da sitte og vente?
Ja, det er ikke sant. Men det er også en balanse, jeg tenker at, for at hvis barnet ditt har behov for, det viktigste her er vel å møte ditt barnets behov, selv om barnets behov er i utgangspunktet den dagen den ikke vil gå på skolen, er å bli vernet mot det som skjer på skolen.
Mm.
Men hvis man ser bak det behovet, så er det jo sånn, på sikt så har den et behov for at du hjelper til å løse opp i de flokene, sånn at den klarer å få til den hverdagen som vi vet gagner det barnet da. Ikke sant?
Mm.
Sånn at det er vanskelig, for vi skal prøve å dekke det umiddelbare behovet, som er kanskje lettere å dekke, og som foreldre klarer å se det der, hva er det som ligger bak, og da må vi ha, som du har nevnt, ikke sant, innen, vi må ha hjelp da, fra andre eksperter, på en måte, som ser andre ting enn oss.
Ja, og være åpen selv også, om det er noe som har skjedd I familien I det siste. Altså,
Hva slags ting kan det være da?
Det kan være masse krangling mellom mor og far. Det kan være en skilsmisse. Det kan være at du har fått et nytt søsken. Det kan være at du har mistet kjæledyret ditt. Eller bestefar død. Altså, det kan være akutte ting. Og det kan være en ting som har skjedd over tid. Så det kan være at du... at en unge står I noe som vanskelig hjemme også, som gjør at jeg har lyst til å være hjem, fordi at det blir uttrykt på skolen nå, fordi det egentlig uttrykt hjemme også. Altså, eller du føler kanskje at mor trenger meg noe, eller pappa trenger meg noe. Altså,
så det sånn, skolevegring liksom et symptom?
Skolevegring et symptom på noe underliggende, som ligger I barn, familie, skole. Eller gjerne I en kombinasjon. Men skolen kan være ille, så ille for noen elever, for eksempel som opplever mye mobbing, at skolen nesten kan være grunn I seg selv.
Ja.
Men så kan en jo sikkert også snu det uten at jeg kan si det sånn tydelig forskningsmessig, at det kan også være noe som så ille hjem at... Nettopp. Det oppstår, eller noe hos barnet.
Så når man har opplevd, som med alle andre ting, folken, som vi snakker om denne podcasten, enten det ikke sant, ja, hver gang, hvis vi merker at ikke ungen vår har det helt topp, så det sånn, det holder ofte ikke å bare stille det ene spørsmålet, eller ikke sant, det ikke alltid vi har tid til å stille 1000 spørsmål heller, men å drive og forske litt I det, ikke sant, hva ligger bak her, og hva kan det handle om, og tørre å stille med åpent siden, sånn, ikke nødvendigvis det at det din skyld som mamma eller pappa, men være åpen for at kanskje vi kan gjøre noe litt annerledes hjemme hos oss.
Ja, for skyld bare tull. Altså, det ingen skyld I dette her. Det mer at den, det ulike grunner til.
Ja. Hva konsekvensene på lang sikt av skolevegring da?
Nei, altså hvis du skal bare se på konsekvenser for skolevegring, ikke tenk på fravær sånn generelt, så det jo det hvis at du har, for eksempel, hvis sosial angst en ting du sliter med, som gjør at du utvikler skolevegring, for det det til 65% av vegrere. Da har de I tillegg sosial angst. Og hvis ikke du får hjelp med den angsten din, og går gjennom 10-13 år med skole uten at du har fått hjelp, og kanskje har vært mye hjem, så har du på en måte et stort behov for å ha behandling.
Mm.
Hvis det mangler sosial kompetanse, som også en del gjør, og du ikke får hjelp til å få mer, utvikle mer sosial kompetanse, så vil du også ha konsekvenser. Sånn, og så har det jo konsekvenser hvis du vekk fra skolen mye, hvis du skolevegrer, så har det konsekvenser, ja, sosialt, men også faglig.
Mm.
Og som betyr at du sliter mer I videregående, og du sliter mer med, altså du kommer kanskje ikke inn på den linja du vil, for du har ikke de karakterene du kunne ha fått.
Mm.
Så vet vi jo hva det følge av det har igjen I forhold til jobb.
Så moralen egentlig at det blir ikke borte av seg selv, nei, det underliggende kan jo bare...
Det kan gå bort, det spørs liksom hva grunnen på en måte, men hvis det at barnet ditt sliter med for eksempel da, sosial angst, eller annen type angst som vekkes I skolen, så går det ikke over. Angst går ikke over. Angst må behandles, og så må det gradvis eksponeres. Så hvis det noe I skolen du redd for, så må du gradvis eksponeres I trygge rammer. I en trygg, et trygt læringsmiljø som du skal forvente, for det lovpålagt at ungene dine har. Men det jo ikke alle som har det. Sant? Det jo ikke alle som lever i et læringsmiljø som trygt. Men,
kan det hjelpe å bytte skole?
ja, sant? Altså, bytte skole. Altså, av og til så føler nissen med på lasset når du bytter skole. Men jeg skjønner godt at noen gjør det når en har strevd og ikke fått gehør for noen ting. Og for noen så det bra, men for andre så følger nissen meg på lastet. Sånn at det avhengig av hva som grunn.
Ikke sant.
Så hvis du har opplevd mye mobbing over tid, så skifter du skole, men så har du med deg noen mønster. Altså du tolker ting, altså mobbing gjør jo sånn at du tolker omgivelsene dine annerledes.
Mm, og hvis du har sosial angst I utgangspunktet,
ja, så vil du ha det. Ja, så det liksom da... Da må du ha hjelp til, til hvordan du skal være I sosial... Altså, fordi om noen kikker på deg, så betyr det ikke at de blikker deg. Det var ikke det betydde. Hjelp dem litt med å analysere situasjonen. Fordi de overtolker, fordi de har så dårlige erfaringer. Sånn at det ikke sikkert at det skjer mobbing på den nye skolen, men erfaringene med sånn en tolk opplever at man blir mobba.
Man har blitt preget av det man har erfart.
En blir preget. Og noen får jo posttraumatisk stresslidelse, fordi en har jo opplevd vonde ting, som for eksempel da, mobbing. Og det forsvinner ikke. Sånn at om en skifter skole, så man tenker gjennom hva det på en måte som I ryggsekken.
Ja. Det ikke en quick fix.
Det ikke bestandig. Det ikke bestandig quick fix. Det kan kanskje være det hvis du da opplever en skole som forstår de tingene her.
Og det var det som var problemet I utgangspunktet, ikke sant? Det kommer vel an på som du sier hva som
ja, ligger bak. Ja, det veldig avhengig av hva som ligger bak, men sånn I utgangspunktet så ikke.
Men så må man kanskje ikke glemme med skolebytte at av og til så liksom at noe trygt, men dritt bedre enn at noe helt ukjent.
Ja.
Sånn for noen, det en vanskelig balanse da, ikke sant? Ja, jeg husker da vi byttet barnehage, altså det var ikke barnehagen dritt I deltatt, men jeg hadde undervurdert hvor, det jeg snakket om her I podcasten før, hvor han var bare 3 år, jeg hadde undervurdert hvor knyttet han hadde blitt til barnehagen sin. Jeg hadde ikke forutsett at det skulle bli så kjipt for han å begynne I den nye barnehagen. Mm. Og det sånn en ting jeg angrer på, sånn at ikke jeg visste ikke bedre, det var praktisk, og det var, nye barnehagen var på en måte enda bedre og sånn.
Mm.
Men jeg tenkte på det etterpå, bare at det, jeg hadde overvurdert han så, virker så trygg, så hadde de overvurdert hans skills, eller sånn, at det var ikke noe stress, og han ja, gledet seg til å bytte barnehage, liksom, og så var det skikkelig kjipt, skikkelig lenge.
Mm.
Og det tenker jeg at det lett å gjøre når barna blir større, og på en måte at man, etter stadighet kan jeg overvurdere mitt eget barn, jeg kan glemme at han jo sikkert kjørere enn han gir seg ut for å være, kanskje da, ikke sant? At de ikke bare det de uttrykker, de har masse, ikke sant? De har ikke helt oversikt selv alltid over hva som kan føles ekkelt.
Mm. Ja, og det kan jo en oppleve også, hvis den som foreldre så prøver å spørre barnet sitt om hva det som vanskelig. Så ikke sikkert du får svar.
Nei. Hva det dummeste vi gjør da, hvis barnet vegrer å gå på skolen, og vi tenker, det ikke sykdom, og det ikke skulking, liksom. Hva det vi absolutt ikke skal gjøre?
Du skal ikke gi opp, og du skal gjøre det du kan for å prøve å få barnet ditt på skolen. Og så hvis du ikke klarer det, så må du ta kontakt med skolen, og så må du prøve å ikke gjøre det for attraktivt hjem, som jeg sa. Altså, det viktig at den ikke bare på en måte venter. Ikke vent.
Men man skal vel heller kanskje ikke bare presse ut ungen på skolen, tvinge det inn og uten å være åpen for
dialog? Nei, da må du på en måte høre hva barnet ditt sier, men også ta kontakt med skolen, som jeg har sagt noen ganger nå.
Ja, det jeg mener ikke. Jeg presser deg bare til at du må gå I ring på dette temaet, men det jo bra det.
Men ikke gi opp. Og tenk liksom sånn, hvis det handler om en angst for noe eller noen I skolen, så tenk som sånn angst sånn generelt, at angst går ikke over, men du kan slippe å face angst hvis du unngår det du redd for, men skolen kan jo ikke unngå. For du har opplæringsplikt.
Mm.
Sånn at det er en vanskeligere ting å være redd for noe eller noen I skolen, men du kan kreve av skolen å I hvert fall gjøre tilrettelegginger som gjør at det blir mindre engstelig. At barnet blir mindre engstelig.
Hvis jeg skal prøve, jeg pleier å oppsummere på tampen, skal jeg prøve å oppsummere dette? Altså skolevegring er et fravær fra skolen som ikke skyldes sykdom og ikke skyldes skulk. Det liksom under kategorien skolevegring, eller symptomet skolevegring, så det masse forskjellige årsaker. Så det er ikke noen sånn enkel forklaring på sånn, da gjør du dette, så ordner det seg. Hvis barnet ditt ikke vil gå på skolen, sier at det vondt I magen, ikke sant? Eller ja, det et eller annet ubehag, en eller annen forklaring, så ikke stopp ved det, folkens. Da må vi forske litt, da må vi ta på oss liksom, professorbrillene, og spørre barnet selvfølgelig, prøve å snakke. Hvis ikke du føler at du får helt svar og finner helt ut av det da, ring til læreren, send en mail. Hvis ikke du får svar på det da, fortsett å spørre og spørre og spørre. Og sett skolen på saken, ikke sant? De må finne ut, de har et ansvar for å finne ut. Hvis barnet ditt ikke vil gå på skolen, så de lovpålagt å legge til rette sånn at barnet ditt får lyst til det, på en måte. Og den ansvarsbyrden ligger på dem, selv om de kanskje kan peke på deg, så det du som må føre saken videre, på en måte. Gå inn med et åpent sinn. Det kan godt hende der ting på hjemmefronten. Du har kanskje vært stresset I det siste, eller ting du ikke har sett selv, da. Så vær åpen for at det kan være det også. Men ikke tro at det går over av seg selv. Og til alle dere som står I det, fy fader, folkens, det creds fra meg. det noe du vil legge til? En sånn kort oppsummering, det ble ikke så kort likevel.
Nei, det var en god oppsummering. Det er ikke lett å være foreldre når du har unger som sliter på skolen uansett hva som grunn. Så ja, stå på. Gjør deres beste og ja, ikke gi opp.
Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet, Trude.
Takk for at jeg fikk komme.
Jeg elsker at dere engasjerer dere I denne podcasten, det vet dere. Det et gruppearbeid. Voksne mennesker fra hele landet sender mailer og meldinger til meg, ikke sant? På Facebook eller på Snap får jeg masse henvendelser. Det jeg veldig, veldig glad for. Og nå går vi ikke sant, inn I en kjempestressende tid med litt høye skuldre og mye følelser I spenn, både store og små. Og da har min sønn Tidmann rett og slett noe på hjertet han vil dele med dere.
Hallo, voksne! I jula må dere ikke mase på barna deres. Dere som litt stressa I julen, jeg vil bare si, ta det helt med ro. Det viktigste at dere blide. Alt skal ikke være helt perfekt. Ha det sånn som dere pleier. Det fint hvis dere hygger dere med familien din også da. Så jeg ønsker dere bare lykke til og ha en fin jul alle sammen.
Tusen takk, Tidvann. På vegne av han og meg og Knut, vår katt, og alle vi som jobber med foreldrerådet, så håper jeg at dere sant, innimellom slagene nå får pusta litt med magen, ligget I skje med noen dere glad I, klappa dyr. Det veldig lurt å klappe dyr. Og så hvis det koker, ikke sant, så kan du tenke, det sånn det og det blir sånn det blir. Det trøster jeg meg med av og til. Hilsen sto og bakte, basket opp etter pepperkakebaking til 1:30 her forleden på natta. Folkens, til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til. Og god jul!
Produsert av Rubicon.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.